សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះគឺជាលើកទី2បន្ទាប់ពីប្រទេស45នៃសមាជិករបស់ស្ថាប័ននេះទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយចាត់ទុកផ្លូវដើររបស់កម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវគ្រោះថ្នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី2នេះបង្ហាញនូវការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដែលមានអត្ថន័យដូចនេះថា
យើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលនៅបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ឡើងចាប់តាំងពីសម័យប្រជុំលើកដំបូងដោយសាររឿងនេះយើងមិនយល់ឃើញថាបរិយាកាសការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនោះទេការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទទួលបានការធានាអំពីសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិនិងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតជាការកត់សម្គាល់គឺកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវគំរាមកំហែងការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងសណាវប្រទេសស្វីសមានសមាជិក47ប្រទេសក៏បានរំលឹកពីការប្រើប្រាស់វិធានការមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការវាយបំបាក់ក្រុមប្រឆាំងដោយហេតុនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយស្ដារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលឲ្យរស់ឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រ118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាធម្មតាតែបែបនេះក្តីតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិបានបកស្រាយចំពោះការឃុំខ្លួនអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកនយោបាយឃុំខ្លួនដែលចោទថាជារឿងអយុត្តិធម៌គឺជាការទទួលបានព័ត៌មានតែម្ខាងនិងមិនផ្អែកលើព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលលោកថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះដោយសារពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការទេលោកនៃសំអល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជារបៀបវិរៈលាក់បាំងដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសមិទ្ធផលនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកនៃសំអល់ចោទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាបានបន្ថោកតម្លៃរបស់កម្ពុជានិងយកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកនៃសំអល់ច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបញ្យល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែក្រោយនេះស្ទើរតែមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអន្តៈព្រោះគណៈបកនយោបាយ20ចូលរួមការបោះឆ្នោតដូចគ្នាតែបែរជាមានការបកស្រាយផ្ទុយពីគ្នាទៅវិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានខ្លឹមសារដូចនេះ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានការចូលរួមគណៈបកនយោបាយចំនួន20គឺដូចគ្នាទៅនឹងចំនួនដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះហើយគណៈបកភាកច្រើនកាលនោះគឺបកតូចតូចនិងទើបបង្កើតថ្មីហើយក៏មានគណៈបកមួយពុំបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ដោយពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលថាត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាអកុសលការបកស្រាយត្រូវធ្វើឡើងផ្ទុយគ្នានៅពេលនិយាយដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយបើទោះបីការបោះឆ្នោតនេះវាស្ទើរតែត្រដៀងគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993
តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់ធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយត្រូវបង្កបរិយាកាសដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងឯករាជ្យភាពដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅអំឡុងពេលមុនពេលក្រោយពេលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយទៀតក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា